Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, bugun 21 iyul kuni Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 4-chi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti ushbu yirik tadbirga o'zi bilan prezident administratsiyasining yangi rahbari Sardor Umurzoqovni ham olib borgan va u prezidentlar o'tirgan stoldan o'rin olgan. Shuningdek, stol atrofida boshqa mamlakatlar tashqi ishlar vazirlari qatorida O'zbekiston tashqi siyosat mas'uli Vladimir Norovni ham ko'rish mumkin. Bundan tashqari prezident Shavkat Mirziyoyev, prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, matbuot kotibi Sherzod Asadov, bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev hamkorlik qilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 16 iyul kuni Sardor Umurzoqov prezident administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlandi. 2018 yildan 2022 yilning 8 iyuliga qadar ushbu lavozimda Zaynilobiddin Nizomiddinov ishlagan. Biroq u bu davrda prezidentning xorijiy safarlarida hamrohlik qilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.